Frú forseti. Ég vil sjálfsögðu þakka hæstvirtum utanríkisráðherra fyrir hans ræðu hér um þessa tilskipun hér sem að fjallar fjármálaþjónustuna og staðfestir ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar. Eins og svo oft áður þegar að utanríkismálaráðherra kemur hingað í þingsal til að mæla fyrir þingsályktunum varðar upptöku reglugerða EES-samningsins, þá um að ræða mjög góð mál, varða oft á tíðum fjármálakerfið og efnahagslífið og það er gott og vel og hér um að ræða reglur bætt verðbréf uppgjör eins og framkom í máli hæstvirts ráðherra sem að samræma kröfur sem gerðar eru til verðbréfa miðstöða. Og einnig kveðið á að verðbréf skuli jafna vera á rafrænu formi og að verðbréfa uppgjör skuli fara fram á samræmdar hátt á innri markaðnum. Og þá einnig kveðið á aukna skyldu verðbréfa miðstöða til að tryggja og hafa eftirlit með uppgjörum og að tryggja að uppgjör skili sér. Og þessi þriðja grein hér í málinu sem að fram kemur í greinagerðinni og í máli hæstvirts ráðherra sýnir svart á hvítu að með upptöku EES-samningsins og öllu því sem að samningsins fylgir þeim samningi þá eru við að gera gríðarlega góðar bætur á lagalegu umhverfi sér í lagi fjármálakerfisins og hefur það einmitt hjálpað í íslensku samfélagi á fæturnar hér í eftir efnahagshrunið 2008 og 2009. Og mér langar líka með leyfi forseta að vitna hér í ræðu hæstvirtsráðherra sem að hélt núna nýlega á morgun fundi utanríkisráðuneytisins Samtaka atvinnulífsins og Alþýðusambands Íslands EES samstarfið. Og þar kom fram í ræðu hæstvirtsráðherrum að EES-samningurinn feli í sér nánast óheftan aðgang að einum stærsta markaði heims. Hann felur í sér að íslensk fyrirtæki keppa á jafnræðisgrundvelli við evrópsk fyrirtæki. Hann felur í sér niðurfellingu tolla og afnám tæknilegra viðskipta hindrana og hann felur í sér að Íslendingar geti búið unni hvar sem á EES-svæðinu. Og eins og við höfum, eins og ég var að minnast þér á í upphafi máls míns, að þá um að ræða bætingu á lagalegu umhverfi og sérlega kannski síðustu árin á því umhverfi sem að við höfum þurft að heldur betur bæta og stakla í þegar kemur að umgjörð fjármálakerfisins. Ég ekkert svo viss að við höfum haft kannski frumkvæði því sjálf að koma hér fram með frumvarp að bæta verðbréfuppgjör og samræma kröfur sem gerður til verðbréfumist og vera á rafrænu formi og svo framvegis. Jú, ekki þar með að gera lítið úr okkur þingmönnum hér þegar kemur að innsýn þekkingu og reynslu þegar kemur að verðbréfa miðstöðum eða innsýn okkar inn í þann heim eða vilja okkar til þess að bæta laga umgjörð fjármálakerfisins og verðbréfa markaða. En það fyllilega ljóst að EES-samningurinn hefur gert það verkum að við stöndum jafnfætis á við þau lönd sem við viljum bera okkur við, stöndu jafnfætis á við þær kröfur sem gerðar eru til fjármálakerfisins og við stöndum á styrkum fótum þegar hefur sannlega reynt á það að styrkja okkar fjármálakerfi, verðbréfa, miðstöðar og umgjörð og lagalegan ramma þegar kemur að fjármálakerfinu. Að þá hefur við sannlega notið liðsinni EES-samningsins í þeirri vinnu og þó svo að eins og ég nefndi hér fyrir ræðu minni að þó svo að manni finnist oft eins og taki svolítið tíma frá því að reglugerðin hafa verið samþykktar og þangað til að við leiðum þær inn í okkar lög að þá er nú heldur betur vel að sér vikið hjá okkur en við þurfum að gera betur. Við þurfum að gera betur því að leiða inn hér fleiri reglugerðir fleiri mál og eins og við höfum kannski rætt oft og yfirlega hér í þingsal að þá þurfum við líka að gera betur í því að vera í okkar hagsmunagæslu á fyrri stigum þegar kemur að innleiðingum og reglugerðum þegar tengist EES-samningnum. En ég veit að hæstvirtur utanríkisráðherra með í liði þegar kemur að því og þetta að finna góða og ég fagna öllum þessum reglugerðum sem að og innleiðingum sem hæstvirtur ráðherra er að mæla hér fyrir.